skrifgedeelte vandag is uit Lukas 7 uit en ons lees saam. En een van die fariseërs het hom, dit is Jesus, genooi om by hom te kom eet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. En hy sê toe, 'n sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan hulle albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. En daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Twee stories vandag. 'N vriendin vertel my van die groot effek wat dit op haar pa gehad het toe haar ma in die hospitaal opgeneem is en hy nie by haar kan wees of haar kan sien nie. Vir die laaste 12 jaar is haar ma en pa nog nooit sonder mekaar nie. Toe haar ma sterf, kon haar pa nie by haar wees nie en sy vertel hoe erg dit op hom is en hoe hy kwyn. 'N ander. Ek luister na die dag op die radio 'n man wat kom en reël om op die middagprogram sy geliefde te vra om te trou. Sy het 'n groot verlies 'n paar jaar gelede beleef. Haar hele gesin sterf in 'n motorongeluk. 3 kinders en haar man. En die trauma en die effek op haar lewe is groot. Sy verloor haar werk omdat sy in hierdie trauma vasgevang is. Sy trek, sy verloor haar huis. Dit is groot. En een dag kom 'n ou skoolvriend weer haar pad langs en sy sê, daar was net 'n kyk tussen hulle twee. En hulle begin weer gesels en sy begin liefraak vir hom en hy vir haar en sy vind heling. En sy sê, sy het nooit gedink sy gaan weer 'n kans op die liefde kry na dit wat sy deur is nie. Die liefde kan heling bring en sonder die liefde kan ons kwyn. Vandag die pad na heling deur liefde. Emosionele heling, geestelike heling, ook fisiese heling. Navorsing het al gewys wat die uitwerking, die fisiese uitwerking op mense is wanneer hulle liefhet. Daar word al bewys mense lewe langer, hulle het minder stres, hulle kry 'n sterker immuunstelsel, die bloeddruk is laer. Liefde is kragtig. En dis in 'n verhouding, in 'n sekere soort verhouding wat bestempel kan word as liefde, wat jy die heling kan kry. Maak nie saak wie jy is nie en maak nie saak waardeur jy gaan nie. Nou, in vandag se skrifgedeelte het ons 3 persone. 3 persone wat 3 maniere wys om deur liefde heling te ervaar. In die eerste plek hier is 'n vrou. En hierdie vroue sê vir ons hoekom ons moet lief hê en die effek van die liefde wanneer sy dit kom betoon. Hierdie vrou is sondig, sy is onrein, sy is gebroke, maar sy kom betoon die liefde en Jesus ontvang die liefde van hierdie gebrokene. Johan, ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit goeie nuus, want dit beteken in my gebrokenheid, in my sondigheid, kan ek liefde gee. Het jy al daardie geheim van die lewe ontdek waar jy onselfbewus raak van dit wat jy doen en gee? Daai plek waar ek doen nie dinge net berekend nie. Ek doen nie om te kyk wat gaan ek hier uitkry nie. Ek doen dit nie oor wie ek is en wat alles fout is en of wat alles fout kan gaan nie. Ek doen dit nie omdat ek glo in saai en maai nie. Ek gaan nou saai want nou gaan ek maai uit nie. Nee, totaal onselfbewus. Ek wil amper sê, ek weet nie eers, dis 'n goeie ding wat ek doen nie. Ek doen dit omdat dit edel is, ek doen dit omdat dit reg is, ek doen dit omdat dit liefde is en is net, ek doen dit net. Is 'n wonderlike plek om na toe te gaan. As jy net, en ek wil amper al ligsinnig sê, sonder om te dink, sonder om bedagte op te wees, net jouself te kan gee. Hierdie vrou het net gekom en liefde gegee. Uit die dankbaarheid van wat met haar gebeur het. Uit dankbaarheid van wie Jesus is en Jesus is vir haar. Sy wou dit net betoon. Dis hoekom ek dit doen. Dis reg, dis goed, dis mooi, dis die regte ding om te, dis 'n mooi ding om te doen. Dis dan wanneer die blydskap en die vervulling en die heling gebeur, wanneer ons liefde net kan gee om te gee. En hierdie vrou is nie net genees deur die liefde wat sy aan Jesus gee nie, maar haar liefdevolle daad en aanraking het aan Jesus ook heling gegee. Daar's verskeie kommentare wat meen dat hierdie miskien dieselfde vrou is as in die Matteus 26 vertelling van die vrou wat Jesus se voete was. En in daardie weergawe sê Jesus, "Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis." Ons weet Jesus het angs gehad oor die pad wat voor hom is en oor sy dood. Maar hierdie liefdevolle, intieme, weerlose, opregte, onselfsugtige daad kom berei hom voor. Dit genees Jesus. En ek wonder wat beteken dit om voorberei te word vir die dood. Hoe doen jy? Hoe berei jy voor vir die dood? Wel, ek dink, jy vind vrede, jy vind 'n berusting, jy kry 'n diep bewussyn, alles gaan okay wees. En ek kan net dink dat hy terwyl sy hom so troos en aanraak met daai liefde, die worsteling in sy gees in haar deernisvolle hande laat gaan het, en dat hy in daardie oomblik 'n verligting ervaar het van die druk wat op hom was. En miskien het God Jesus met liefde en deernis deur hierdie vrou aangeraak en heling gegee. Hierdie vrou wat openhartig net kom. En ons wat in ons gebrokenheid en stikkindheid en sondigheid net kan kom gee. Die tweede karakter is Simon. En Simon se, die karakter van Simon sê vir ons, ons moet die liefde ontvang. Ek kan nie help om my hartseer in my te hê vir Simon nie. As ek hierdie lees, dan ek, hy is so stikkend, hy is so verwond, hy sien nie eers raak. hoe hierdie leegheid en veroordeling hom opneem en oorneem nie. Kyk, aanvanklik kan jy dink, maar Simon het nie 'n voet verkeerd gesit nie. Hy is 'n belangrike mens, hy's 'n gesiene mens. Hy weet hoe om die regte mense by die regte plek te kry as Jesus kom. Maar as jy na hierdie storie kyk, dan sien jy hy gee nie regtig homself vir hierdie ontmoeting met Jesus nie. Die liefde is daar. Die liefde kom in sy huis in, maar hy kan dit nie sien nie. En hy kan dit nie ontvang nie. En dit het 'n groot effek dat hy dit nie doen nie. Dit speel uit in daai hoogmoed en daai veroordeling, judgment. Hy's uitgesproke, hy's vol opinies, sy ongemaak, sy weerstand, daai dit behoort nie so te gebeur nie. En Jesus probeer hom bewus maak en sê, "Hy Simon, jy mis dit. Jy het nie 'n probleem met hierdie vrou nie. Jy het 'n probleem met die middelpunt van die diepste begeertes van jou hart en dis naamlik dit is die gee en die ontvang van liefde." Ek meen dink aan twee mense wat skuld het, een skuld R50, een skuld R500,000 of R500. Die persoon aan wie hulle die geld skuld, skryf dit af. Wie sal die liefste wees vir hierdie skuldeiser wat dit skenk? En dan sê Simon, die juffrou die meeste skuld, nou maar presies Simon. Jy sê ek het in jou huis gekom. Jy het nie vir my gegee nie. Sy het gekom en sy het in oorvloed, sy het haar trane gebring. Sy het my voete kom was. Jy het nie my met oop arms, 'n broederlike kus ontvang nie, maar sy het vandat sy ingekom het, nog nie opgehou om my voete te soen nie. Simon. Simon. Haar sondes is baie. Haar gebrokenheid is baie, maar sy het my liefde, my vergifnis ontvang. Sien jy hierdie vrou, Simon? Hierdie vrou gee baie liefde, want sy het baie ontvang. Maar, hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En as ek dit kon parafraseer, dan sou ek wou sê, hy wie weinig ontvang, het weinig lief. Wat is dit in ons? Wat is dit in ons? Wat? Die liefde nie sien nie. Die liefde nie kan ontvang nie. Daar's niks eenvoudig aan ons mens wees nie. Kyk, ons is 'n raaisel vir onsself. Maar meer as enigiets anders honger ons na liefde. Elke liewe een van ons honger om aangeraak te word waar ons kwesbaar is, waar ons die meeste onsself is, waar ons oop is, waar ons weerloos is om te weet ek is geliefd. Tog. In die aangesig van liefde raak ons dikwels ontsteld, weerstandig, ongemaklik. Maar daai grootste begeerte na die liefde bly. En ons moet dit leer ontvang. Dis die punt. Die vrou wys wat dit beteken om Jesus se liefde te kom ontvang. En hoe sy hom daarom uit haar hart uit liefhet, sonder enige terughouding, oorvloedig, vrygewig. Sy steek die grens oor na Jesus. Sy identifiseer volledig met hom. Dis baie publiek. Dis baie onbloot, omdat hy die grens na haar toe oorgesteek het en haar liefgehad en genees het, maar sy kon dit ontvang. Wat weerhou jou om die liefde te ontvang? Die derde karakter, Jesus. Jesus wat vir ons sê hoe ons die liefde moet gee. As jy wil weet van liefde, gaan na die bron van liefde. God is liefde. En omdat hy ons eerste lief gehad het, kan ons die liefde ken. 1 Johannes 4, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad. So lief het hy ons, dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het homself gegee om vir ons te wys wat die liefde is. So as jy wil weet hoe God liefhet, Kyk na die een wat hy gestuur het. Kyk na Jesus. Ons het soveel gebeure in die skrif om iets van God se liefdevolle hart te leer ken. Deur net te kyk na Jesus se interaksies en sy optredes en elke keer sien ons hoe lief Jesus drie goed doen in sy liefde. Hy sien mense raak. Hy kyk anders na mense. Of hulle sondig is of nie, of hulle gelowig is of nie. En dan sê hy dit vir hulle. Hy sê woorde van liefde en heling. Hy spreek dit. En dan doen hy 'n liefdesdaad. Of hy vat aan hulle, of hy seën hulle, of hy stuur hulle. Kyk bietjie vandag se verhaal. Jesus in hierdie huis van die fariseer. Hulle is belangrike gesiene mense. Dis 'n ete, dis 'n geleentheid. Sê enige ete nie, omdat hulle belangrike mense is. As jy al by belangrike mense gaan eet het, is nie net eet nie. Dis groot. Daar's voorbereidings. En in hierdie belangrike persoon se huis kom hier 'n onrein, sondige vrou in wat 'n daad van liefde betoon. Jesus is verwelkomend teenoor hierdie vrou, is sy duidelik onwelkom. Hy veroordeel nie, al is sy iemand wat op neergekyk word. 'N slegte lewe lei, soos een van die vertalings sê. Jesus is diep geraak. En hy kyk met haar, na haar met liefde. As hy vir Simon vra, sien jy die vrou? Hy sien haar. Hy aanvaar haar. Hy vergewe haar. Hy gee genesing. Jou sonde, jou gebrokenheid is vergewe. Ek wil dit heel maak. En dan seën hy haar. Gaan nou in vrede. Die storie van Matteus. Matteus was 'n tollenaar. Die tollenaars was persone gewees wat vir die Romeine gaan werk het. Hulle het belasting ingesamel as Jode onder die Jode. So die Jode was hulle glad nie goedgesind nie. Die Jode het geskryf en gesê hulle kan nie hemel toe gaan nie. Hulle is verraaiers, nie net teenoor ons nie, maar hulle het God verraai en verloon. Hulle het hulle geloof verloon. En daar is na hulle verwys as asblikhonde. Dan skryf Matteus, toe hy die eerste keer met Jesus ontmoet, die Jesus na hom kyk, en sê hy in Matteus 9 vers 9, hy kyk na my en hy sien 'n man. Dis die eerste keer wat iemand na my kyk en hy sien 'n mens, nie 'n hond nie. Hy hanteer my so en wat doen Jesus? Hy nooi hom, hy sê kom volg my, kom. Johannes 4. Jesus ontmoet die vrou by die put. Sy het 'n ander geloof, sy's 'n vrou, ander geslag. Mans gaan nie om met vrouens in die publiek nie. Hulle praat nie meer eers met hulle nie. Sy's 'n ander stam, 'n ander nasie. En daar's hierdie spanning tussen Samaritane en Jode. Onthou die Samaritane was eintlik Jode wat agtergebly het in ballingskap. Hulle was ontrou. Hulle het hulle eie tempel gehad, hulle het hulle eie Bybel gehad. Daar's neergekyk op Samaritane deur die Jode. Maar Jesus wys liefde deur haar te ag. Deur na haar te kyk en haar te sien. Sy was 4 keer getroud. Nou bly sy by 'n man. Sy het seker opgegee op huwelik. Sy is nie net 'n vrou nie, sy is 'n vrou wat nie 'n man kan hou nie. Daar's in die oë van die wêreld fout met haar. Maar Jesus kyk met ander oë. En hy kyk deur haar, hy kyk deur alles wat sy doen, deur alles wat in haar lewe gebeur en hy raak aan haar, aan die diepste ding in haar hart en hy ag haar. Hy's liefdevol teenoor haar en hy sê vir haar, weet jy, ek sien hierdie dors in jou en ek hierdie water vir jou wat jy kan drink, dat jy nooit weer sal dors kry nie en hy draai haar hele lewe om. En hy stuur, hy sê gaan. Jesus kom en hy leef die liefde. En is 'n groter liefde as die romantiese wat ons ken. Johannes skryf en sê Jesus het lief gehad tot die einde toe. Met al die oorgange van die lewe was hy daar met die disippels. Niemand het jy gesê, as jy enige iets wil bemeester, moet jy 10,000 ure daaraan spandeer. Nou as jy die tyd wat vat, wat Jesus met die disippels spandeer het, die dae, die ure bymekaar getel het, dan kom dit uit op so min of meer 10,000 ure. Hulle het gesien hoe hy leef. Hy het hulle gewys en hy het hulle vertel en nou sê hy vir hulle, gaan wees julle net so lief vir mekaar en ander. Hê lief soos ek julle lief gehad het. Ons sal niks in hierdie lewe kan aanpak as ons nie eers uitvind hoe mense doen nie. En dis waarna toe ons uitgenooi word. Om te kyk na die lewe van Jesus. En hoe hy lief gehad het. En te leer om in daai liefde te leef, dit te gee, dit te ontvang. Want daar kom heling en genesing en nuwe moontlikhede en nuwe lewe. Ek weet nie hoe jou omstandighede op die oomblik lyk nie. Ek weet dat baie van ons se grootste pyn gebeur het in verhoudings waar daar liefde moes wees. En baie van ons, ek ook, is op 'n reis om te probeer gesond word van daardie wonde en pyn, maar die goeie nuus bly. Die liefde genees. En daar is 'n uitdrukking wat sê all healing is through loving. Ons kan nie gesond word sonder liefde nie. En so ek wil jou nooi om hierdie week saam met ons op 'n reis van liefde te kom. Met 3 praktyke. In die eerste plek in jou verhouding met hom, Jesus. Jesus wat vir ons wys hoe om lief te hê. Jesus wat jou lief het. God wat jou so lief gehad het. Wat jou lief het met 'n ewige liefde tot die einde toe. Paulus het soveel gebede vir die liefde. Hy bid en hy vra God. Dat ons die liefde sal ken. So wil ek jou nooi om in hierdie week, wanneer jy by hom stil word, vir hom te vra daarvoor, te bid, Here, ons wil voel. Ons wil die liefde ervaar. Ons wil hoor hoe U vir ons sê, jy is my geliefde kind en wie ek welbehae het. Ons wil voel, U is lief vir ons, Here. En dan dit te ontvang. Ontvang God se liefde in daai oomblikke. Dit is hoe hy na jou kyk. Eerstens, jy is sy geliefde kind. Die tweede uitnodiging in ontvang en die mense in jou lewe waar jy is, 'n tyd te neem en te dink aan die persoon wat jy al die meeste lief gehad het in hierdie wêreld. Te ontvang hoe daai liefde van hierdie persoon na jou toe gekom het. Vir die Here dankie te sê dat hy jou lief het deur daardie persoon se liefde. En te weet, God het jou ten minste soveel lief. En dan die derde praktyk. Miskien is jy op 'n plek waar jy genooi voel om meer te gee. Jy wil begin oefen. Begin by die mense naaste aan jou. Jou kinders, jou man, jou vrou, jou vriend, jou lewensmaat, jou dalk jou kollegas. Vind uit wat is hulle liefdestaal. Vra vir daardie persoon in jou lewe, hoe ervaar hulle die liefde? Want jy wil dit vir hulle gee. Hoe kan jy dit gee? Geskenke, kwaliteit tyd, woorde van erkenning, diensbaarheid en dan in eerste tree, maak dit prakties. Gee die liefde. Oefen. En voel jouself kry as jy besig om dit te doen met oorgawe, onselfsugtig. Onbewus en vrygewig. Kom ons bid saam, Here. Die liefde is so groot. En dankie vir die liefde. Die liefde wat geen perke ken nie. Dankie dat niks maar niks ons kan skei van U liefde nie. Nie die hemel nie, nie die hel nie, nie die lewe nie, nie die dood nie, nie engele nie, demone nie, niks nie. En Here dat U liefde genesing bring. In hierdie skrifgedeelte vandag, Here, soveel van ons is ook in hierdie gebroke spasie van hierdie vrou. Ons is so bewus van ons sondigheid, Here. Maar ons wil gesond word. En daarom wil ons ontvang, help ons om die liefde te ontvang. Help ons om te sien hoe U ons sien. En te weet dat ons die kinders is. Dankie vir die verskillende maniere wat U die liefde na ons lewe toelaat kom. Deur mense, deur die voorsiening, deur gebeure wat ons agterkom, hier is 'n goue draad. Deur die toevallighede, deur alles, Here. Dankie vir die mense wat U na ons lewe toe stuur wat ons ook kan lief hê. Vir ons word die liefde wat ons by U leer ken kan oorspoel in die verhoudings waarin ons is. Help ons, Here. U weet dat ons grootste pyn en seer gebeur in verhoudings. Maar U weet ook dat ons grootste vreugde en die lewe daarin lê. So help ons, Here, om in ons gebrokenheid beter liefde kan hê, meer liefde kan hê, meer gesond te word, mekaar kan sien, vir mekaar kan sê, aan mekaar liefdesdade kan doen. Geef ons wysheid en insig waar en wanneer en hoe en met wie. Dis die gebed van ons hart. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. As jy 'n gebedsversoek het, nooi ek jou om vir ons te kontak by gebedsversoeke@mosaiek.com. Of as jy 'n pastorale behoefte het, kan jy ook 'n e-pos stuur na pastoraal@mosaiek.com. Ontvang die seën. Die ewige liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus, sy seun wat aan ons gegee is uit liefde, en die teenwoordigheid, die vriendskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen. 'n Mooi week vir jou.